มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมเลวีนิติบทที่11ถึงข้อ28บทนี้หัวเรื่องหลักก็คืออาหารและมลทินจากการแตะต้องเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันบทที่11และบทที่12นะครับบทที่11นี้ก็พูดถึงอาหารสำหรับคนอิสราเอลเมื่ออยู่ในแผ่นดินแห่งพระสัญญาที่ภูเขาซีนายตอนนั้นต้องเดินทางเร่ร่อนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ลำบากลำบนนะครับในสภาพภูมิประเทศบทที่11นี้ก็เป็นเรื่องของอาหารแล้วก็ปรับใช้กับผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าในด้านของความสะอาดหรือไม่มลทินและเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะครับในบทที่11นี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดและการแตะต้องสัตว์กินได้สัตว์กินไม่ได้และการถูกต้องสัตว์เหล่านั้นจะเป็นมลทินได้กำหนดเอาไว้มีหัวเรื่องอย่างนี้นะครับสัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดบนแผ่นดินข้อ1ถึงข้อ8สัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดในน้ำข้อ9ถึง12สัตว์สะอาดและไม่นกนะนกสะอาดและนกไม่สะอาดนี่ในอากาศข้อ13ถึง19สัตว์เลื้อยคลานสะอาดและไม่สะอาดอยู่บนพื้นดินนะครับข้อ20ถึง23การแตะต้องซากสัตว์ของสัตว์ไม่สะอาดข้อ24ถึง38ซึ่งเรากำลังศึกษากันอยู่แล้วก็จะมีเรื่อยไปเกี่ยวกับเรื่องของการแตะต้องซากของสัตว์สะอาดข้อ39ข้อ40การทำให้ไม่สะอาดของสัตว์เลื้อยคลานข้อ41ถึง45และการจัดประเภทของสัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดโดยพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ข้อ46ถึง47ตอนที่แล้วก็มาถึงข้อ29นะครับมีบทเรียนคนอิสราเอลนี่ห้ามแต่ต้องสัตว์ใดๆไม่อย่างนั้นนะครับต้องซักเสื้อผ้าและก็เป็นมลทินจนถึงตอนเย็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่สำคัญสำหรับเราก็คือว่าผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าหรือว่าคริสตชนนั้นได้รับการชำระโดยโลหิตไถ่ขององค์พระคริสต์และสวมเสื้อนะเปรียบให้เห็นเป็นเสื้อแห่งความชอบธรรมเราดำเนินชีวิตประจำวันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นมลทินนะครับแล้วยังมีธรรมชาติเก่าเราจะไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์จนกว่าเราตายและแยกตัวจากบาปอย่างเด็ดขาดก็ยังอยู่กับเรานะฮะเรื่องสัตว์ไม่สะอาดไม่สะอาดสะอาดหรือเรื่องของจิตใจสะอาดไม่สะอาดนะครับก็คงต้องเกี่ยวข้องกันอยู่วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับมีพระธรรมภาคพันธสัญญาเดิมเลวีนิติบทที่11บทที่11ครับข้อ29ถึง31ท่านที่หาอยู่ก็หานะผมจะอ่านไปก่อนนะครับข้อ29ถึง31ในบรรดาสัตว์เล็กๆซึ่งมีมากบนดินชนิดต่อไปนี้เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้าคืออีเห็นหนูเหยี่ยตามชนิดของมันจิ้งจกจกกวดแย่จิ้งเลนและกิ้งก่าในบรรดาสัตว์เล็กๆที่มีมากชนิดเหล่านี้เป็นมลทินแก่เจ้าผู้ใดแต่ต้องเมื่อมันตายแล้วผู้นั้นจะเป็นจะมลทินไปถึงเวลาเย็นเวลาเย็นมีสัตว์ขนาดเล็กอยู่บนดินและอยู่ใต้ดินคนอิสราเอลต้องหลีกเลี่ยงจากสัตว์เหล่านี้นะครับซากของมันนะหรือสัตว์ใหญ่นี่ทำให้เป็นมลทินได้เหมือนกันนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับบทเรียนของเราก็คือว่าความบาปเล็กน้อยและบาปใหญ่นี่ก็ทำให้เป็นมลทินต้องหลีกเลี่ยงความบาปทั้งใหญ่และไม่ใหญ่ข้อ32ถึง36และเมื่อมันตายตกทับสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นมลทินไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไม้หรือเสื้อผ้าหรือหนังสัตว์หรือกระสอบหรือภาชนะใดๆที่ใช้เพื่อประโยชน์อย่างใดจะต้องแช่น้ำและจะมลทินไปจนถึงเวลาเย็นต่อไปก็นับว่าสะอาดได้และถ้ามันตกลงไปในภาชนะดินสิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นจะมลทิน จงทุบภาชนะนั้นเสียอาหารในภาชนะนั้นที่รับประทานได้ซึ่งมีน้ำปนอยู่ก็เป็นมลทินและน้ำดื่มทั้งสิ้นซึ่งจะดื่มได้จากภาชนะอย่างนี้จะมลทินถ้าส่วนใดของซากสัตว์ตกใส่สิ่งใดๆสิ่งนั้นๆก็มลทินไม่ว่าเป็นเตาอบหรือเตาต้องทุบเสียเป็นมลทินและเป็นของมลทินแก่เจ้าอย่างไรก็ตามน้ำพุหรือน้ำในแอ่งเก็บน้ำเป็นของสะอาดแต่สิ่งใดที่แตะต้องซากสัตว์นั้นจะมลทินเมื่อเราเข้าไปในครัวการมีสัตว์ที่บอกไว้ที่เป็นมลทินตกลงไปในภาชนะและมันตายนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะเกิดขึ้นได้สมัยนั้นนะครับภาชนะต้องทุบให้แตกหรือน้ำหรือว่าข้าวหรืออาหารขนมนมเนยอะไรต่างๆนะครับที่สัตว์เหล่านี้ตกมาตายนี่ต้องโยนทิ้งไปภาชนะทองสำริดต้องล้างให้สะอาดถ้าเป็นภาชนะดินก็ทุบให้แตกไปภาชนะทองสำริดนี่ต้องล้างให้สะอาดตรงนี้ครับพระเจ้าสอนว่านะในการเตรียมอาหารที่สะอาดพระองค์สอนให้เน้นความสะอาดและพระองค์ก็สอนพวกเราในเรื่องของความบริสุทธิ์นะครับภาชนะทุกชิ้นบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าต้องดูแลรักษาความสะอาดและพระเจ้าปกป้องคนของพระองค์จากมลทินและความสกปรกที่ปนเข้ามาถ้าซากสัตว์ตกเข้าไปในน้ำพุหรือว่าทะเลสาบน้ำนั้นไม่เป็นมลทินนะครับเพราะว่าน้ำพุหรือทะเลสาบนี่กว้างใหญ่เกินไปและสะอาดเกินนะที่สัตว์เหล่านั้นจะทำให้น้ำนั้นเสียได้ตรงนี้นะครับพูดถึงน้ำพุหรือทะเลสาบนี่ก็นึกถึงองค์พระคริสต์เป็นน้ำพุแห่งชีวิตพระองค์ไม่เป็นมลทินโดยการแตะต้องคนบาปหรือว่าคนป่วยคนโรคเรื้อนหรือหญิงโลหิตในสมัยเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาพระองค์ตรัสว่าแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์จากพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ14แล้วก็พระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ37 38บอกว่าในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำทำลงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นข้อ 37 38ถ้าส่วนใดของซากตกใส่เมล็ดพืชที่ใช้หว่านพืชนั้นนับว่าสะอาดถ้าเทน้ำใส่พืช นั้นและซากสัตว์ส่วนใดตกใส่พืช นั้นก็เป็นมลทินแก่เจ้าตอนนี้ออกจากห้องครัวครับไปที่ทุ่งนาและผลผลิตเมล็ดพืชแห้งที่ถูกหว่านไม่เป็นมลทินโดยการถูกซากสัตว์ไม่สะอาดอย่างไรก็ตามถ้าเมล็ดเปลือกแล้วก็เมล็ดนั้นแตกหน่อนะจะเป็นต้นเปลือกแตกออกนะเมล็ดนั้นก็ไม่สะอาดและนี่คือเหตุผลที่ผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าต้องการเปลือกห่อหุ้มเหมือนเมล็ดนะที่มีเปลือกห่อหุ้มสำหรับคริสเตียนนี่ก็ทราบกันดีนะครับมีเครื่องป้องกันหรือยุทธภัณฑ์อาจารย์เปาโลได้เปรียบเหมือนกับชุดทหารนะเรียกว่ายุทธภัณฑ์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ11บอกว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้ต่อไปเป็นการแตะต้องซากของสัตว์สะอาดนะครับซากของสัตว์สะอาดเป็นอย่างไรก็ดูข้อ 39-40 ถ้าสัตว์ซึ่งเจ้าจะรับประทานได้นั้นตายเองผู้ที่แตะต้องซากสัตว์นั้นจะมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและผู้ใดที่รับประทานซากนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของเขาเสียและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นผู้ใดที่จับถือซากนั้นไปก็ต้องซักเสื้อผ้าของตนและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นสัตว์สะอาดที่ตายเองหรือตายด้วยโรคนับว่าเป็นสัตว์ไม่สะอาดแล้วครับในพระธรรมมาราคีบทที่1ข้อ8บอกว่าพระเจ้าทรงห้ามถวายเครื่องบูชาของสัตว์พิการหรือเจ็บป่วยบอกว่าพระองค์ไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นอันดับรองหรือว่าของทิ้งแล้วจากเราการทำให้เป็นมลทินของสัตว์เลื้อยคลานคือหัวข้อต่อไปครับข้อ41ถึง43บอกว่าบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่ไปเป็นฝูงฝูงบนแผ่นดินเป็นสิ่งพึงรังเกียจอย่ารับประทานสิ่งใดที่เลื้อยไปด้วยท้องหรือสิ่งที่เดินสี่ขาหรือสิ่งที่มีหลายขาทุกสิ่งที่คลานไปบนแผ่นดินเจ้าอย่ารับประทานเพราะเป็นสิ่งพึงรังเกียจแก่เจ้า จ้าอย่ากระทำให้ตัวเองเป็นที่พึงรังเกียจด้วยสัตว์เลื้อยคลานใดๆอย่าทำตัวให้เป็นมลทินไปด้วยสิ่งเหล่านี้เลยเกรงว่าเจ้าจะไม่สะอาดไปด้วยประเภทอะไรก็แล้วแต่นะที่คลานไปบนดินหรือสัตว์ที่เลื้อยไปด้วยท้องเป็นสัตว์ไม่สะอาดสัตว์เลื้อยด้วยท้องนี่ก็นึกถึงงูพระเจ้าให้เหตุผลว่าพวกยิวนี้ไม่ควรจะทำตัวเองให้เป็นมลทินด้วยสิ่งเหล่านี้ข้อ44-45เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจงชำระตัวไว้ให้บริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์เจ้าอย่าทำตัวให้เป็นมลทินไปด้วยสัตว์เล็กๆที่มีมากซึ่งคลานไปบนดินเพราะเราคือพระเจ้าผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดเล็งถึงการทำบาปของมนุษย์นะครับเมื่องูถูกแช่งสาปนะต้องย้อนไปในพระธรรมปฐมกาลที่สวนเอเดนนะครับและงูนี้ก็ถูกพระเจ้าสาปให้เลื้อยไปด้วยท้องต่อไปก็เป็นการจัดประเภทของสัตว์สาและไม่สะอาดโดยพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ข้อ46 47 2ข้อสุดท้ายของบทนี้ครับเรานี้เป็นกฎกล่าวถึงสัตว์และนกและสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปมาในน้ำและสัตว์ทุกชนิดที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินเพื่อให้สังเกตความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นมลทินและสิ่งที่สะอาดและระหว่างสิ่งที่มีชีวิตรับประทานได้และสัตว์มีชีวิตที่รับประทานไม่ได้ครับพระเจ้าก็แยกความแตกต่างระหว่างสัตว์สะอาดและไม่สะอาดความบริสุทธิ์ในสิ่งเล็กน้อยนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นบทเรียนและเรื่องนี้นะเป็นการทดสอบผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์นี่เป็นบทเรียนนะครับเราต้องตัดสินใจว่าเราจะดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าเพื่อพระองค์ในชีวิตที่ดำเนินอยู่ในแต่ละวันนะครับในโลกที่มีเรื่องมลทินมากมายสมัยนี้ถ้าคริสเตียนจะนึกถึงนะเรื่องมลทินไม่เฉพาะเรื่องของสัตว์นะมีหลายเรื่องพวกสื่อต่างๆหรือหนังสือนะหนังสือก็สื่อหลายอย่างรอบตัวนะถือว่าเป็นมลทินแก่จิตใจนี่เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับจากบทที่11เกี่ยวกับเรื่องสัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดครับบทที่12คุณผู้ฟังครับบทนี้ครับหัวเรื่องหลักคือกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นแม่การถ่ายทอดความบาปโดยทางสายเลือดความบาปแต่กำเนิดน่าสนใจนะครับข้อสังเกตของบทนี้คือในบทที่แล้วนะครับเราเห็นการเจือปนของความบาปโดยการสัมผัสเน้นลักษณะภายนอกของความบาปเราอยู่ในโลกที่ล้อมรอบด้วยความบาปบทนี้เน้นลักษณะภายในของความบาปครับไม่เพียงแต่เรากลายเป็นคนบาปโดยการสัมผัสแต่เรายังเป็นคนบาปแต่กำเนิดและบทนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นแม่น่าสนใจนะคือถ่ายทอดความบาปโดยทางสายเลือดธรรมชาติที่เราได้รับมาเป็นธรรมชาติบาปและความพ่ายแพ้นะครับผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่5 11ข้อ5บอกว่าดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาปและมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาปบทนี้ก็กษัตริย์ดาวิดเขียนนะครับเกี่ยวกับการคลอดลูกบัญญัติของโมเสสได้ยกความเป็นหญิงและความเป็นแม่ขึ้นเมื่อเทียบกับชาติอื่นนะครับในสมัยนั้นแน่นอนก็มีเหตุผลทางสุขลักษณะบางอย่างอยู่ด้วยในการปฏิบัติตามบัญญัติเหล่านี้ที่พระเจ้าประทานกับคนยิวเช่นเดียวกับที่เราเห็นในเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับก็บอกให้รู้ว่าพระองค์สนพระทัยคนของพระองค์ฝ่ายกายในขณะเดียวกันก็สอนพวกเขาและเราด้วยนะถึงความจริงสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณเราเกิดมาในความบาปคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้ครับไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องมนุษย์เกิดมาเป็นคนบาปแต่ดูพฤติกรรมหรือการแสดงออกก็เห็นอย่างชัดเจนนะครับสื่อมวลชนก็รายงานถึงความบาปของผู้คนอย่างมากมายเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะมีข้อความตอนหนึ่งจากพระธรรมโรมนะบอกไว้นะเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นแต่ความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปโรมบทที่5ข้อ12ครับชาวโลกอาจจะคิดถึงความใสซื่อบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาความดีและคุณธรรมครับเกี่ยวกับแม่ที่อุ้มลูกน้อยในอ้อมแขนแต่พระเจ้าให้ภาพที่แตกต่างออกไป เป็นภาพตรงข้ามในบทนี้แหละครับทารกนั้นไม่ใช่ภาพของความไร้เดียงสาและความบริสุทธิ์แต่เป็นความไม่สะอาดและความบาปแม่คนนั้นได้นำคนบาปเข้ามาในโลกเธอก็ทำได้เพียงเท่านี้เพราะว่าคนเราเป็นคนไม่สมบูรณ์เป็นคนบาปคนบาปและก็รวมถึงบิดาหรือผู้ที่เป็นพ่อซึ่งก็เป็นคนที่บาปด้วยนะครับการให้กำเนิดบุตรในบทนี้ครับคำแช่งสาปแรกเริ่มต่อผู้หญิงได้ถึงการแสดงออกที่รูปยอดและสำคัญที่สุดตามธรรมบัญญัติเพราะว่าความชั่วที่สุดของสภาพความบาปซึ่งผู้หญิงคนแรกนะคือฮาวาหรืออีวานะได้นำมาถึงโดยความเป็นหญิงโดยความบาปแรกนั้นนะและเห็นมากที่สุดในการให้กำเนิดบุตรซึ่งผู้หญิงซึ่งได้รับอำนาจเพื่อความดีและพระพรสามารถทำให้เกิดได้แต่บุตรของความบาปนะครับจะก็ต้องเป็นลูกนะแล้วก็มาได้รับการช่วยเหลือองค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับหญิงคนแรกคืออาวาเฮวานะเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมายในเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดบุตรถึงขณะนั้นเจ้ายังปรารถนาสามีและเขาจะปกครองตัวเจ้าปฐมกาลบทที่3ข้อ16ไม่เพียงแต่สตรีจะเจ็บครรภ์ในขณะคลอดบุตรแต่เป็นไปได้มากว่าเด็กนั้นจะทำให้เธอเสียใจเพราะว่าเด็กนั้นเป็นคนบาปก็คิดถึงอาจารย์เปาโลที่คิดเรื่องนี้เมื่อท่านกำลังบอกกฎบางอย่างสำหรับฐานะของสตรีในที่ประชุมที่สถานนมัสการนะครับท่านบอกว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชายแต่ให้เขานิ่งๆอยู่1ทีโมธีบทที่2ข้อ12นะครับอาจารย์เปาโลบอกถึงการเป็นผู้นำในโบสถ์ในคริสตจักรและผมคิดว่าอาจารย์เปาโลนี่มีเหตุผล2ประการคืออาดัมมนุษย์คนแรกเนี่ยถูกสร้างก่อนและผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกล่อลวงก่อนในติโมธีบทที่2ข้อ13 14บอกว่าด้วยว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดัมขึ้นก่อนแล้วจึงถึงเอวาและอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวงแต่ผู้หญิงนั้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้กระทำบาปนี่ไม่ใช่สอนว่าผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงนะแยกกันคนละประเด็นนะฮะแต่เป็นเรื่องของระเบียบของการเป็นผู้นำประการที่2ครับผู้หญิงทำบาปก่อนเป็นผู้นำในเรื่องบาปนะครับการที่ผู้หญิงคลอดบุตรเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดากลับมาสตรีคริสเตียนเจ็บครรภ์ในก่อนคลอดลูกก็เป็นหลักฐานในการพิพากษาของพระเจ้าอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอสูญเสียความรอดนะเมื่อให้กำเนิดลูกนะซึ่งเกิดมาก็ถือว่าคนเรานี่บาปนะแต่ถึงกระนั้นหญิงก็จะรอดได้ด้วยการมีบุตรนะยังดำรงอยู่ในความเชื่อในความรักและในความบริสุทธิ์ด้วยความสงบเสงี่ยม1ติโมธีบทที่2ข้อ15บอกอีกอย่างเธอไม่ได้เป็นโมลทินและสูญเสียความรอดโดยการนำคนบาปเข้ามาในโลกหลักการความรอดก็คือความเชื่อความรักชีวิตบริสุทธิ์และความสงบเสงี่ยมของเธอกลับมาที่นี่นะโมลทินภายใต้บัญญัตินี้เตือนว่าเธอหรือสตรีที่คลอดลูกได้นำคนบาปเข้ามาในโลกการเจ็บคันภายใต้พระคุณเตือนคุณแม่ในตอนนี้คนบาปได้เกิดมาแม้ว่าเธอจะเป็นผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าครับ